Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Микрофон алдында Нәсим Акмал. Татарстан автономияле республикасы оешуга 100 ел тулуга багышланган тапшырулар шәлкенендә бүген без Айрат Арслановка, тигәлрәге аның бер иҗат җимешенә мөрәҗәгать итәргә булдык. Айрат Арсланов Татарстаныбызның менә шушы 100 еллык тарихында аерым урын алып торучы шәхес. Ул туган телебез өчен иң авыр вакытларда да сәхнәләрдән, радио, телевидениедән халыкка нәфис сүз ишеттерү юлы белән татар телен, аның сафлыгын саклау өчен үз көрәшен алып барды. Һәм Аллаһы Тәгалә тарафыннан үзенә индерелгән нәшуша миссиясенә беркайчан да хиянәт итмәде. Шагыйрьләребезнең, прозаикларыбызның шигъри һәм чәчмә әсәрләрен матур һәм мавыктыргыч итеп сөйләп, ул яшьләр күңелендә әдәбияткә мәхәббәт тәрбияләде. Менә бүген без аның күп санлы язмаларының берсенә мөрәҗәгать итәрбез. Ул 1990-нчы елларда шагыйрьләребезнең Габдулла Тукайга багышлап язылган шигърьләреннән әдәби музыкаль композиция төзегән иде. Кемгәдер мондый композицияләр ясау гади генә бер нәрсә булып тоелырга мөмкин. Хактан да ни бар инде аның бер уйлап караганда. Әсәрләрне бер җипкә тезәсең дә укыйсың рәхәтләнеп, дияр кемдер. Юк шул җәмәгать, алай гына түгел ул. Әсәрләрнең урнашу тәртибе күзгә күренмәс бер сюжетка, идеяга буйсынырга тиеш. Алар бер-берсенең идеясен, эчтәлеген үстерә барып, тыңлаучыны композицияның төйенләнешенә, финалына алып чыгарга тиеш. Кыскасы, шигъри композиция үзе бер мөстәкыйль әсәр ул. Һәм Айрат абыйбыз төзегән композициялар һәрчак үзләренең камиллеге, әнә шул ишке сюжетның тутырыклылыгы белән аерылып тора. Ул безгә менә шушы эшнең матур үрнәкләрен биреп калдырды. Без әлеге композицияны җырдан соң тыңларбыз. Җәйнең матур аяз таңнарында Фәтхрахман Әхмәдиев һәм Әхмәт Ерекәйнең уртак иҗат җимеше һәм аны кабатланмас җырчыбыз Зөһрә ханым Сәхәбиева башкара.
Таңнарында, жонға рахат иділ ярларында, шық жемілді миле шафрағында, елыма ялар гүллер бұлында. Қошлар сайрый, яшыл куақларда, Сөйли төсле, алкан идел үзе тели төсле, минем белән сердәш булырга. Кошлар сайрый, яшел куакларда. якты хыялларым, мәхәббәтем дәртем идеалларым, күпер булыр барыр юлында. Кошлар сайрый, яшел куакларда,
Татарстан автономиялы республикасы төзелүгә 100 ел.
Татарстан автономиялы республикасының юбилей елы дәвам итә. Әле алда безне 25 июнь көтә. 1920 елның менә шул көнендә губерна хакимияте әле яңа гына дөньяга яралган республика хакимиятенә үзенең вәкаләтләрен тапшыра һәм шул мизгелдән Татарстан дигән республика яши башлый. Бу юбилей иҗат кешеләренең күңеленә дә бер төрле рухлану салды. Шуның нәтиҗәсендә дөньяга яңа әсәрләр яралды. Алар әле дә туа торалар. Менә Буада яшәп иҗат итүче танылган шагыйрә Гөлнур Айзат безнең тыңлаучыларыбыз хөкеменә үзенең яңа шигырен юллады. Тыңлый гале. Аны шагыйрә үзе укый.
Татарстан туган илем. Табигатен сөям балачактан, ярсы баккан елга, тын күлен, Рәсәй картасында бик күп җирләр. Татарстан минем үз илем. Яшел бәрхет түбәтәен киеп, урманнары шаулыйтын гына, кырларында турғай тавышларын мин дә кушам йөрәк моңна. Рәссам сызган гүзәл сүрәт сыман, таң атылы, кояш байышы, Татарстан, синдә яшәгәнгә күңеле белән байдыр һәр кеше. Үз икмәген үстерәдер халкым, үз гөлләре тормыш бизәге, Татарстан, йыракларга илтә синең данны татар гүзәле. Татарстан, күп милләтләр синдә, табып яши бәхет язларын, мәгрур булып чал тарихын сатлый, күкрәгендә ямле казаным. Табигатен сөям, сабый шактан, ярсы баккан елга, тын күлен, Рәсәй картасында бик күп җирләр, Татарстан минем үз илем.
Буада яшәп иҗат итүче танылган шагыйрә Гөлнур Айзат безнең тыңлаучыларыбыз хөкеменә үзенең яңа шигырен юллады. Аңа рәхмәт әйтеп, ул үзе иҗат иткән «Яшәү яме» дигән җыр белән дәвам итик эшебезне Сиринә Зәйнетдинова башкара.
Яшәсәң идек гомер буе, җан сөйгәнем белән сөйләшеп. Яшә матур, яшә шундый матур, якыннарга сөйләшеп. Яшә матур, яшә шундый матур, якыннарга сөйләшеп. ялган ялгышларга абынмай. Бәхет биреп, һәм бәхетле булып үткәннәрне бердә сагынмай. Бәхет биреп, һәм бәхетле
Татарстан автономияле республикасы төзелүгә 100 ел.
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Инде ул хәбәрдә әйткәнебезчә, бүген без Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Айрат Арысланов башкаруында ул үзе төзегән әдәби музыкаль композицияне ишетербез.
Анда Татарстанның халык шагыйрьләре Сибгат Хаким, Роберт Әхмәтҗан, Рауил Фәйзуллин шигырьләре яңгырый. Композициянең режиссеры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Әлфинур Хисами.
Мәктәбемдә телемдә ул Тукай. Тукайдагы кебек тел кайда? Мең елдан соң да бер синең илем, кайтасыңны беләм Тукайга. Сибгат Хаким. Шагыйр Роберт Әхмәтҗан. Тукайны эзлим. Дөнья буйлап аваз салып барам. Мин Тукайны эзлим телләрдән, яшәлмичә калган гомерләрдән, тау-тау китап янган күлләрдән. Утактарам, сыбаныйлар оша, бүгенгегә күшә хәтерләр. Эзләмәсәк бүген Тукайны без, туар шырлар нәрсә әйтерләр. Таушы каяның, әйтегешче, ник тындыгыз? Кисез жыршылар, үзе исән шақта былай тінтіп, ізләмәгендірлі шымшылар. Ізлиманы бүтін қитғалардан, оқушы әм шағыр болып та, үзі білән фатихасы керек, керек меңа шушы минутта, керек меңа анам сүті хақына, иман имсін үшін негізгә, балыққа су, құшқа қанат кібік, хауа кібік керек ол бізге. Гизем дым-дым қырлай урманнарын, қазанлардан ізлим жайықтан, таушы қояның шиғриетім, анам тілі әллә сайыққан. Дәуірлерге тирән кірген сайын, жырларымның мұңын ассынам. Ярагырак киткән сайын миңа Тукай биргән тылсым ассыман. Дөм-дөм урманнарны гына мини эзләп барам гомер үтәли. Клячкинның ача мишекләрен тыны бетеп кемдер ютәли. И мөкаддәс моңлы сазым минем, хазинәбез китә тарихка. Без Тукайны алып кайтик шигырым, үткәннәргә шаклы барыйкта. Кшак җәеп көтә аны халкым, көтә шигыр, нокта куймаган. Чырлар буйлап барам, Тукайны эзләп. Табуыма өмітім жуймаган, өмітімні шөкір жуймаган. Тукайны зату. Ул киткәндә шундый матур яз торгандыр. Яңа орлык көтеп яткан туфраклар. Бирләре шартлап ярылыр булсалар да, күрми калган аны язгы яфраклар. Янып калган баш ишында галәм шәме, нур туфанын бар җиһанга таратып, үзе киткән җеназада ил өстеннән йолдызларга тугарган да пар атын. Карап калган аңа барлык тәрәзәләр, пәрдәләргә апрель җиле кагылган, өй кыйгы капка агач башларыннан соңгы юлга заткан кышлар, сабыйлар, күтәрелгән ак пәрдәләр өлгеләрдә карап калган билгесез бер мәйүс кыз, гөрләүкләр коеп җирдә апрель елый, моңлы сазың уйнадын син ник бик аз. Ломовойлар узып китә пролонныйдан, жигуле ат менә кырлай үреннән, ничек җырны кара гүргә салмак кирәк, йолкып алып халык күңеле түреннән. Күтәрделәр кулдан кулга соңгы юлга ак сөлгене салдылар да иң башка. Ак җеназа йөзеп китте ил өстеннән, пак җырлары күтәрелде кояшка. Сибгат Хаким, Тукай дәфтәреннән. Бәрелде жан, сугылды жан ярсып, читлеге тар, кысан сыймады. Нәрсә җитми, кая ымтыла ул, кешеләргә аңлат син аны. Гомер буе ашкынды ул шулай Тукай шаты, Болгар шатына. Язмышлардан, сагышлардан торган әллә нинди моңнар шакыра. Үз өенә үзе керә алмый йөргән кеше сыман, төннәрнең уртасында кыргынчы бүлмә ишегенә күпме төбәлдем. Кыргынчы бүлмә поэмасыннан. Үз үземә урын тапмаганда, аурайгач каләм кулларда, казан буйлап йөрим, йөрим дә мин, Тукай торган йортка, Болгарга килеп чыгам искәрмәстән чаттан. Вәгъдәләшкән кеше шикелле карыйм узак, көтәм. Чат, иске йорт, минем өчен мәңге сихерле, минем өчен мәңге изге бу йорт. Бүлмәсендә күрәм бар уты, чатта Болгар пышмагына аның тие бузган сәйдәш табуты. Җәен килдем, йортлар сыры моңсу, моңсу вакыт беләм таң алды. Мине монда чырнап һәр чак авыр үкенечле уйлар талады. Килдем кышын, ачу белән чаттан, иске дөнья бәрде карларын, бәрде биткә, бәрде минем йөзгә, аның сайын ныграк каргадым. Тынгысыз чат, тынгы бирмәс җанга, үзем тынгач шушы чат тынар. Тукай тавышы кычкыра күк Тукай, бер генә сүз яңгырый: саттылар! Йөрәм, торам, төн, бер үзем калам. Шумагына җилләр кар исен, күмә алмас. Текә борылыш ясый шушы чатта минем тарихым. Сыйын аңа, таян аңа һәр чак. Берәүгә дә шагыйр карама, яз, горурлан үз тарихың белән. Тамырыннан безнең кан ага. Елның төрле чакларында килдем, алларында йөрим елларның. Гаҗәпсенеп карап алларында, валларында йөрим болгарның. Тарихымның ишекләрен кагам. Нәрсә кирәк сезгә, я диләр? Беләсезме, Тукай кирәк миңа, Әмирханнар кирәк, Рәмиләр. Бер ишектән бер ишеккә туктап, башлап йөрде алдан зур кайгы. Йорты белән сискәнәләр кебек, мин сораган саен Тукайны. Эзли күңел, ник ул җитми һаман? Ник борчуда уза күп айлар? Калдырып зур мирас, нәрсәнедер алып китте кебек Тукайлар. Чатта болгар, баскыч, сары идән, куптарсалар, кабат басалмам. Әйтерсең лә, тауга менә юллар, юллар иске, юллар ашалган. Мин мосафир, номерларын болгар, ашар миңа кайсын алсам да. Яңгыратты коридорны кемдер, ишеттеңме, Тукай Казанда? Кычкырды ул, үзен-үзе онытып, шатлыгыннан ярсып, тиле күк. Казан кинәт күтәрелде сыман, бүйклеген Казан тойды күк. Килде шагыйр, өметләре якты, ак кәгазгә тамган уй якты. Шигырны ул язын зур мәйданда ат уйнаткан кебек уйнатты. Килде шагыйр, Тукай килде җиргә, язганнары безгә бүләге. Күрсәт тарих, бар кайгысы белән татар халкы сыйган бүлмәне. Бу бердән бер биксез бүлмә җирдә. Урындык һәм өстәл, кәрзине. Урлатасы әйбере юк, хөрлек һәм азатлык, шигыр һәр җире. Бар кечкенә, монда Казан җайык, монда Уфа дуслар еш кергән. Бу бердән бер бәйсез дәүләт, шуа үзенеке иткән Пушкиннар, Лермонтовлар үзенеке иткән, рухы белән бүлмә бай булган. Греция кырларында гына калмаганнар туктап байраннар. Елның төрле чакларында килдем, караватта ничек тибрәнеп утырганын мин кичердем уйдан. Маңгайына чыккан тир бәреп, тордым шигыр чакырганын карап. Күзләр генә төрткән юрганнан, ул көн җирдә шәрифәләр йылый, шәрифәләр аңа юл ярган. Чатта болгар, тәрәзәгә карлар, тәрәзәгә җилләр, кабаннан төн, кабан күк әллә нинди төпсез, болытлары җирнең кабарган. Язмышына илә илә килі, килә барғаш ятауыл тыңлап, қыса икі стенасынаның қабандағы бұзлар шытырдап. Бүлмә қыса, дүния қыса, суық түшә бәғір, түшә бауырға. Ул номердан номерларға күшә, ул шәһәрне ташлап ауылға. Жыл ізләп, шаналарда қаша, қаша язмыш, бізгәк салқыннан. Бармы дүния сенің жылы түшің? Тұлыбың сал үскә, сал туңам. Құлақта мұң, Ирақ, тұнық, нәзік, Язғы сағыш, Бұлғар, Амурда, Клячкинда гіл ішітті шуны, Рахат тәкук аңа, ауырда, Гынақсыз саф тауыш, Сабыйлар ша күләділәр сұзып хор білән, Атуқайның сүне барған юзі, Сұңғы тапқыр тулды нұр білән. Күр, ни хәлдә синең бүйік ұлың? Үлді Туқай, ұлы жыназа, ұзды сүзсіз, Ғажәп міні күңіл Язмышына қарап еласа Үлді Туқай Амирханға қалды Құлы білән тұтып ұл башын Қышқырды бір дүниясына әрніп Мыннансың деп бұлай болмасын Үлді бүйік тұқым Кімді әйтмәс Улларыңнан син деп уңмадың. Халқым, алда улларыңны сақла. Ауыр шырлар кешірә улларың. Шуны ләкин син ұнытма, Бұлғар. Қырғыншы бүлмә барлығын. Туқайның зур, мәңгі тірі жаны шунда ята, қара. Бар інім, Бұлғарға мен ішім пұшқан сайын, Барып шықтым бұлақ бойыннан. Қиялымда неше тапқыр көрдім, Желлер өтті ұлап ұйымнан. Қиялымда көрдім, үнде көрдім, Ярларынан өтіп Бұлғарның, Әкеттегі түсілі ақ пароход, Шәшәклерін алып мүңнәрнің, Ауаз салып бізнің шырға кірді. Бүйік үшлер илдә қылғанда, Көтәрілә ұлда, Аның бүгін қазан майданында, Қырлайда хәйкәлләргә әйләнгәнін күрдім. Яңа бүгін күндә кил мында. Туқай васият иткән, Туған тілнің әйләнгәнін көрдім гимнға. Шағир Роберт Әхмәтжан. Шиғыр язған. Аннан хәйкәлләргә, сүздәгенә жиңел сөйләнә, азатлыкны яклап көрәшкәндә, қан саулып йөрәк җиләнә, язды шағир, шикләнми без душманнарның көчен динбез, бүгенге көн Гали Рөстәмнәргә тиңбез, шағир ғүмере Хәсрәт қайғы күрсә күрер, Дұлқынланмай тұрмай ішсің үлкен діңгіз. Шиғырларының күрәш сафларында Салдат болып бассын һәр сүзі, Йыллар аша балқып, факел болып, Киләшәккә барсын һәр сүзі. Шиғыри сафлар, сізне күрәшләргә Шағир күңілі көпме өткәрді. Ол рядовой, құрыш сүңгі үйтіп, Дұшманына қалам көтерді. Заман таныяны, Біздің күнге юлға шықты қырлай үріннен. Яқты болып аңа шул үрлерден, Келешегі балқып көрінген. Вельможалар, алар жырлап, күліп ұздылар фаэтоннарда. Атуқай қалды,
kaldı halıkta.
Şair Ravil Fayzullin, Ernu.
Bir de kaydadır yakında Tukay canı bergelenedir. Biz Tukay'nı sattık, buldurabız. Tolerantlı büyük halık biz. Bu şırakta külüp mıskıllarlık, beğenemelerge layık biz. Ütkenlerge tükürüp vandallıkının örneklerin küpke uzdırdık. Hırırlık dip yürtken dahi zatının kuşukkende janın jılıtkan sıngı uyasında tuzdırdık. Büyük şağır milyon küngüllerde şiğir sarayları salsa da üzine yurt sala almağan şul. Vakıtlışası da vesselam. Janda ernu vayımsızlık için kıraşmagan için ukunu. Tüşlerimde yankırı divar ava buldozerler yaman ukuru. Bu jimru gadi jimru tugil. Bu tarihka tilge mınkilerge simbol bulgan janga tükuru. Kukmi halık ihlas tabnu bilen iyilip uzaydı bu yurtka. Nige tuğan tilin teftilevin rock pop buğnına mankırtka. Nerse bulur mında bir bardak mı? Ya zamanşa talçok mazar mı? Akşa iman bulup yürgen çakta bar dünyası kalhoz bazarı. Heyde baylar tağın bayısınlar, İzgi cirde mayımlasınlar. Tukay janından kurukmasağız da Hıday hükümü sizni bir sınar. Rencişleri düşer düşmi kalmaz, kargasalar min min yuksıllar. Bitkenni de tüzüp bire biz bit kasmopolit kilmişeklerge. Baskın varisları uylilardır şulay kireksiz işeklerge. Kupme milli yatkar vayran buldu yirleri itlerge kalala. Kuk dişer manaralar urliler tamırsız min yıllık kalada. Bulgar nomerları 40-nçı bülme şiğri uşak. Kilip kara urna tap takır. Devleti yetimliğini şunda kişirirsin tağın bir tapkır. Şağır canlar uylamağız mini urap uzar deyip bu haller. Tukay kirekmegen şurda bizni saylap saylap ayrım bügerler. Biz Tukay'nı sattık. Dürüsürege üzübüsünü sattık. Kupmege tamırların bitse kalabarı izgi dua bilen kukkine. Kildi Tukay, kildi şağır cırlap, hır tüyğını, azat tüyğını. Tukay, Tukay, Tatar halkının ul, boğazında gazap tüyürü. Sibgat Hakim.
Сіз Татарстанның һәм Россияның халық артисты, Татарстанның Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айрат Арыслан язмасында Татарстанның халық шагыйрьләре Сибгат Хәким, Роберт Әхмәтҗан, Рауил Фәйзуллинның Ғабдулла Тукайга багышлап язылган шигырьләрен тыңладыгыз. Тапшыруыбызны дәвам итик. Татарстан автономияле республикасының 100 еллыгы көннәрендә без шушы тарих битләрендә исемнәре уйылып калган шәхесләребез турында да уйланабыз, аларны дуга белән искә алабыз. Халкыбыз рухияты түрендә урын алган шундый шәхесләрнең берсе һич иксез каһарман шагыйр Фатих Кәрим. Аның иҗатын, тормыш юлын өйрәнгән галим һәм үзе дә шагыйр Зәйет Мәҗитовның Фатих Кәрим турында фикерләре әйтелгән бер язма тыңлыйк.
Язмыш сынауларының иң зурлары шагыйр әдәбият юлына аяк баскач башлана. Әле матбугатта беренче әсәрләре генә күренә башлаганда, Казан җир төзелеше техникумын тәмамлап алдында торганда, 1929 елда аны мулла баласы дип комсомолдан чыгаралар. Тик комсомол өлкә комитеты катнашып кына ул яңадан комсомолга кайтарыла. Шул ук елны күпләргә мәгълүм кешеләрнең берсе Фатих Мөсәгыйттер шагыйрьнең беренче поэмасына ямар рецензия язып чыга. 1931 елда беренче китабы дөнья күргәч, Фатих Кәрим зыентыгына чырдашының тагын берсе ябырыла. Фатих Кәрим дип яза ул. Хәзерге көндә кызыл сүзләр кыстыргалап язып баручы, төптә буржуага хезмәт итәргә хәзерләнгән бер шагыйр. Аның күп шигырьләре яшьләр өчен зарарлы. Ул Солтан Галиевче, җидегәнчеләрнең таянычы. Дөрес, иҗади дәрте ташып торган яшь шагыйр мондый кычкырулардан өстен тора. Рухын төшерми иҗат итә. Фатих Кәрим өстенә килгән кара болыт 1936 елдан башлап тагын да куера. 1937 елда Татарстан китап нәшриятының яшьләр әдәбияты бүлегендә мөдир булып эшләгән чакта ул эштән алына. Иң аяныч вакыйга 1938 елның 3 гыйнвар төнендә була. Шагыйрьне барлык кулъязмаларын языла башлаган яңа әсәрләрен төяп, халык дошманы исбе тагып, Кремль төрмәсенә алып китәләр. Шагыйрьнең төрмәләрдә, сөргеннәрдә күргәннәре әле өйрәнүне сорый. Әмма ул хакта мәгълүмат юк түгел. Миндә 30-нчы еллардан бел кысым өлкә комитетында эшләгән Алексей Сергеевич Будринның дустым турында сүз дигән истәлеге бар. Фатих Кәрим белән бер камерада утырган бу кеше шагыйрьнең иң кыен шартларда да өметсезлеккә бирелмәү турында яза. Озакка сузылган ачлык мәгълүм итүләр, җан ачысы белән тиешле оешмаларга язылган хатлар, башта 10 елга хөкем ителгән шагыйрьгә 4 елдан яңадан суд үткәрүләренә ирешүдә ихтимал ярдәм иткәндер. Яңа суд үткәрүгә ирешүдә Фатих Кәримгә атаклы генералыбыз Якуб Чанышев һәм шагыйрьнең дусты Кави Нәҗми ярдәм итә. 41 елның 3 декабрендә Фатих Кәрим акланып, өенә гаиләсе янына кайта. Могҗиза белән өстендәге таулай гаептән котылган шагыйрьнең кичерешләрен күз алдына китерүе җиңел түгел. Фатих Кәримнең укучыларга әле аз билгеле әсәрләре байтак. Алар 4 елга сузылган төрмә юлларында кичергән газаплы көннәр һәм төннәрнең сүрелмәс дәлилләре. Алар шагыйр үзе теккән дәфтәрләрдә сакланган. 1938-41 еллар дәвамында һәр кагаз кисәген саклау яңа гаеп булып өстенә иелергә торган шартларда язылганнар. Күбесе каралама хәлендә. Аларның тәгаен датасын да күрсәтү кыен. Кайберләренә шагыйр даты куйган, кайберләрен эчтәлектән белеп була. Мәсәлән, 40 казы шигырендә «Тынчы төрмәдә каршылыйм» 4-нче язны дигелгән. Сагынып кайтам сине, уйга калып тау башында утырам. Нутма кебек шигырләр Фатих Кәрим Казанга яңадан судка кайтарылгач, әле суд карары билгеле булганчы язылганнар. Димәк, алар 1941 елга сәрләр. Сагынып кайтам сине шигырендә Фатих Кәрим үзенең дусты Хәсән Туфанны телгә ала. Аңа кызларым янына ник килмәдең дип үпкә белдерә. Димәк, Фатих Кәрим әле бу вакытта Хәсән Туфанның халык дошманы исеме тагылып кулга алынуын белми. Бөек Ватан сугышы елларында Фатих Кәрим төрмә чорына караган шигырьләрен үзгәртеп яза. оларны сугыш чырына яраштыра. Ләкин олардагы шигъри табышларын югалтмаска тырыша. Шагыйрьнең хәзерге китапларында шул үзгәртелгән вариантлар бирелгән.
Сез галим һәм шагыйр Зәйид Мәҗитовның каһарман шагыйр Фатих Кәримгә кагылышлы язмасын тыңладыгыз. Татарстан дулкынында программасы дәвам итә. Безнең календарь дигән сәхифәгә тукталыйк. Иртәгә башланып китәчәк атнада көтелгән юбилейлар, туган көннәр турында мәгълүмәт белән Ания Гыйбадуллина таныштыра.
Бүген 7 июнь көнне Тасырның атказанган артисты, балет артисты Бари Ахтамовның тууына 110 ел. Шулай ук бүген танылган рәссам, каллиграф Фирдәүс Гырфановның тууына 80 ел. 9 июнь көнне драматург Шамил Шахалинның тууына 100 ел тула. Шул ук көнне Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова үзенең күркәм юбилеен билгеләп үтә. Ә инде 11-дә балаларның яраткан шагыйресе Мәрзия Фәйзуллинның түгәрәк юбилее булачак. Түгәрәк юбилейлар дигәннән алгарак китеп әйтик, каһарман милләттәшебез Советлар Союзы герое Пётр Гавриловның тууына да 120 ел тула. Бу датаны без 17 июнь көнне билгеләп үтәчәкбез. Шулай ук якын көннәрдә актрисаларыбыз Гөлсем Исангулованы, Зөлфирә Зарипованы, язучы Зөфәр Дәүләтовны гомер бәйрәмнәре белән котларбыз.
Безнең календарь сәхифәсен игътибарыгызга Ания Гыйбадуллина тәкъдим итте.
Дөньяда син иң кадерле, бердән берем син минем. Ниләр генә була дитим, туган көнең синең. Шырларымнан иң моңласам, таңнарымнан иң нурласам, күңелемнең бар жаласам, үлләк итәрмен барасам. Жырларымнан иң моңласам, таңнарымнан иң нурласам, үлләк итәрмен барасам. Йолдызлы иң зур галәмене шәшәк атқан бар гөліні, әллә бүләк итәргәме бу тантаналы күні. Жырларымның иң моңласам, таңнарымның иң нурласам, күңелімнің бар жыласам, бүләк итәрмен барасам. Жырларымның иң моңласам, таңнарымның иң нурласам, бүләк итәрмен барасам. Котылыймын мин шын күңелдән, сине туған күн белән. Синең байрам, минем байрам, гел шулай булса икән. Жырларымның иң моңласам, күңелімнің бар жыласам, бүлек итәрмін барасам. Жырларымның иң мұңласам, таңнарымның иң нұрласам, бүлек итәрмін барасам. Жырларымның иң мұңласам, таңнарымның иң нұрласам, күңелімнің бар жыласам, бүлек итәрмен барасам. Жырларымның иң мұңласам, таңнарымның иң нұрласам, бүлек итәрмен барасам.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбыз тәмам. Аны Нәсим Акмал һәм Рамил Хидиятулла әзерләде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Табиғатны танып білу, һәм табиғат белән татулыкта, бердәмлектә яшәү кеше өчен иң югары бәхет. Хакыйкатьне иң элек табигатьтен эзләргә кирәк. Мәхмүд Хәсәнов.